Братя и сестри, да ни честит днешния изключителен празник. Празник, братя и сестри, казвам изключителен, защото е посветен на една изключителна личност, преподобни Антоний Велики. Преди да се спрем накратко върху неговото житие, нека да си припомним, брати и сестри, преди всичко да се познаем какво е било монашеството в първите векове на християнството, защото преподобни Антоний Велики живее в първите векове на християнството. Все още няма манастири. Има отделни отшелници, брати и сестри, които се подвизават на различни места. Основно там, където не живеят хора, т.е. местата, които по принцип наричаме пустини. Изгорите, както и нашия роден светец, преподобни Йоан Рилски Чудотворец, той се е подвизавал в гората, т.е. в Рила планина. Но първите образци на монашеството, т.е. до този момент, дори и понятието монашество не е съществувало. Но първите образци, брати и сестри, са именно тези, преподобни Павел Тивейски и преподобни Антоний Велики. Те са първите образци на монашество. Преподобни Антоний Велики се ражда някъде около 251 година в пределите на Среден Египет, т.е. той е бил египтянин. Ражда се в заможно семейство и в същото време изключително вярващо християнско семейство. Забележете, подчертавам го това, защото в 251 година християните са гонени от римската власт. В 20-та си година, когато Антоний става младеж на 20 години, починали неговите родители и той трябва да поеме обязаността върху всички имоти, които он наследява от своите родители, но да поеме грижата и за своята малка сестра. Тоест, да поеме нейната издръжка и нейното възпитание. Именно тогава, в своята 20-та година, пребивавайки в молитва и на света божествена литургия, в житието се казва храм. Дали имало в 250 или 271 година, дали имало храмове, брати и сестри? Все още няма храмове. Християнството е гонена религия. Тоест, тогава християните са били като тайни общества, събирали са се в къщата на някой от християните, където са обособявали един своеобразен олтар с икони и там са отслужвали Светата Божествена литургия. Казвам отслужвали, защото Светата литургия в този вид, в много по-разширен вид, но като ред в сегашния вид, се ослужва още в първите години на християнството. Още когато апостолите са проповядвали в Сирия и в Палестина. От тази литургия, която е продължавала 7 часа и първият епископ на град Иерусалим, свети апостол Яков, брат Господен по път, прави и вече писменият, устроен ред и на своята Яковова литургия. И съответно в последствие, около 300-та година, Свети Василий Велики и Свети Йоан Златоуст. Така че в една от тези молитвени евхаристийни избирки Свети Антоний чува едни особени думи. Едни думи, брати и сестри, които и ние, между другото, частичко чуваме тук в Светия храм. думички от Евангелието по Матея 19 глава. Разговор на Спасителя Христос с този богат законник, който го попитал: Господи, Учителю, как да наследя живот вечен? И точно там последните думи, които Христос отправя към този човек, оставя траен отпечатък в несъзнанието, а в душата и в сърцето на преподобния Антоний Велики. Ако искаш да бъде съвършен, иди, продай имота си, раздай на сирома си и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мене. Тези думи стават преломни в неговия живот. И въпреки, че млад на 20 години все още не пристъпил към своето образование, защото със смъртта на неговите родители обязаностите му стават твърде много, той решава в своята 20-та година на възрастта си да тръгне по пътя на учелничеството. Затова и продава имотите на своите родители. И така както Христос се обръща с думите си към този законник, той раздава една голяма част от имота на своите родители на бедните и сиромасите. А една част остава за издръжката на неговата сестра, като той я предава в една девическа общност, пак казваме, все още не е имало манастири, монаси и монахини, но практически ето и тази девическа монашеска общност е живяла, са живяли като монаси, събрани на едно място. И той предава своята малка сестра именно на тази девическа общност, която да я отгледа и да я възпита. От тук тръгва и неговият отчелнически, подвижнически подвиг. Той излиза от градчето, в което се е родил, и се заселва в една изсечена в скалите египетска гробница. Между другото, в тази изоставена египетска гробница преминава една голяма част от неговия живот. Живот изпълнен с изкушения и с много страдания. Но именно това е мястото, което пречупва човешкото, житейското в преподобния Антоний Велики, за да стане той този велик подвижник и постигник, за когото в днешното съвремие и ние четем и се възхищаваме на неговия живот. В тази египетска гробница се явяват и първите изкушения спрямо това младо момче на 20 години. В един момент той започнал да изпитва съжаление за света, който е оставил. Започнал да изпитва съжаление за богатството, което е наследил от своите родители и което раздал. Започвал, брати и сестри, да мисли и да страда за своята по-малка сестра. И всичко това го определяме като изкушение. Изкушение, което е трябвало да го отвърне от пътя, който е поел. А този път всички знаем, че спокойно можем да го наречем път Христов. Ето това е било и голямото живо в неговата път. Живото, което постоянно го е жилило и му е показвало неговото минало и го е подтиквало да се върне отново към това минало. в тази изоставена египетска гробница, представете си, че изведнъж нахлуват много, много най-различни зверове, които просто са искали да го разкъсат. Но той разбира една истина, че това не са зверове от гората или от пустинята, а това са хипотетични зверове с един образ. Образа на дявола, който е искал по някакъв начин да го принуди да излезе от мястото на своето подвижничество. И така, нападнат от тези зверове, изпоранен, изпаднал в несвяз, той бива открит от случайен човек, който какво да направи? Сваля го долу в импровизираният храм на християните в това градче. Но в момента, в който преподобни Антоний Велики се свестява, той става и се връща отново на мястото, защото е разбрал едно много важно нещо, че той вече е повел своята война спрямо злото и спрямо дявола и не може да отстъпи от рубежа, на който се води тази война. Затова се връща и отново в тази изоставена египетска гробница, за да поеме отново изкушенията и да се противопостави на всички влияния на сатаната спрямо него. Затова, когато той вижда тези зверове толкова многобройни и различни, той с усмивка се обръща и казва: ако бяхте силни, нямаше защо да бъдете толкова много. По този начин той се справя с едно от големите изкушения и изпитания в своето подвижничество и в своя живот. Представете си тази скала и изсечената гробница и през една малка пролука на скалата изведнъж проникнал слънчев луч като божествено послание, който луч излекувал неговите рани. А преподобни Антоний, издигайки очи именно към този светъл луч на надежда, казал: къде беше ти, Боги Исусе? И чул глас: аз бях тук, до теб, Антоние. И понеже храбро се бори, аз всякога ще ти помагам и ще те направи именит по целия свят. В тази египетска гробница той престоява повече от 15 години. И именно тогава решава да премине от другата страна на река Нил и се заселил в една изоставена крепост на порутена кула, зазидал нейният ход, като там самозазидал се, от време на време един негов приятел отивал и му спускал през едно порутено прозорче по малко хляб и по малко вода. След 20 годишен подвиг на това ново място, житието сведоточи, брати и сестри, т.е. че на около 60 годишна възраст той вече преодолял всички изкушения, преборил се с всички изкушения. И житието, което пише светецът, който ще празнуваме утре, Свети Атанасий Велики, той подчертава в неговото житие, че преподобният Антоний Велики постигнал в себе си духовният мир. От този момент преподобни Антоний става старец, т.е. той става баща на множество монаси, които идват в неговата пустиня и се съселват в отделни пещери около него. Така се създава и първата монашеска общност и първото монашеско общежитие, защото преподобни Антоний ги събира в началото в малки дървени къщички, докато в последствие се построява един от първите манастири. Но какво прави голямата личност? Той пише устав, по който неговите духовни чеда да живеят. И отново се отдалечава в пустинята, в гората, забележете, на 2 дена път от манастира, където отново продължава и своят монашески подвижнически подвиг в служение на Бога и на Неговия Син Господ Исус Христос, в стремежа си за спасение и придобиване на Божествената Боговечност. Там някъде, може би към 80-та му година, Бог го ударява и с чудотворството, и с прозорливост. Тоест, за преподобни Антоний Велики човешкият живот не е бил вече тайна. От този момент преподобният е виждал реално небесата отворени, брати и сестри, и е виждал устройството на небесния свят. Затова и двамата млади братия от манастира, които били отделени да бъдат постоянно до своя духовен баща, защото той вече е бил възрастен човек, много често го виждали седнал на поляната, на тревата, гледайки към небето да се радва и да се усмихва, без да разбират какво се случва. Именно тогава във видение Бог му открива след смъртната борба на душата с демоните по пътя й към небето. Там, на същата тази полянка, издигнал главата си към небето, той видял как 2 ангела отнасяли душата на Ава Амун, основателя на нитрийската подвижническа колония. Като тук подчертаваме, че нитрийската подвижническа колония на Ава Амун отстоява на 13 дена път от мястото, където преподобни Антоний основава и своето общежитие. Много интересно, че когато видял как отнасят ангелите душата на Ава Амун, той се обърнал и казал: нашият брат Амун си отиде от този свят. А младите брати му казали: но как така, отче? То вчера мина един монах от тяхната колония и ни каза, че Ава Амун е жив и здрав, няма никакъв проблем. Но след няколко дни отново преминаваш монах им казал, че техният духовен отец си е отишъл от този свят, и когато го разпитали за деня и часа, разбрали, че това се случило точно в момента и когато преподобни Антоний имал това видение. Явено било във видение тайното подвижничество и на преподобни Павел от Ивейски. Този пустинник, който именно според откровението преподобни Антоний отива в пустинята и започва да го търси. И го намира в една изкопана в земята землянка. Там, където се е подвизавал. Знаете ли кое е интересното? Че те са били от различна народност. Преподобни Антоний Велики е бил простоват човек. Той не е можел нито да пише, нито да чете. И е говорил само египетски език. Но и двамата са говорили, интересното е, че са разбирали. И това е едно от големите чудеса, за които светоточи житието на преподобни Антоний Велики. И ние можем само да бъдем благодарни, че по Божие усмотрение и допущение ние в днешното съвремие, 2000 години почти от тези събития, от тези грандиозни животи, имаме тази възможност да прочетем житието на преподобни Павел от Ивейски. И не само той да бъде включен от църквата в календара и в молитвеното правило на Светата ни православна църква. Свети Антоний Велики, брати и сестри, има две слизания и то по необходимост в град Александрия. Първото му влизане в град Александрия е в 311 година, когато спрямо християните е имало жестоко гонение и той отива при затворниците християни. Каторжниците християни, за да ги укрепи в тяхната вяра, за да понеса със търпение своето страдание. Второто слизане е 335 година и то е по поканата на светия Атанасий Велики, вече като архиепископ на град Александрия, за да му помогне да се справи вече с бушуващата арианска ерес в Александрия. А знаем, че арианската ерес тръгва именно от град Александрия. Той отново слиза, подкрепя архиепископа безпрекословно, брати и сестри, без да се страхува от това, което би му се случило, защото няма защо да се лъжим. Гонителите никога не правят подбор. А той без страх е заставал по площадите, за да укрепява християнския дух. И по този начин, бъдете убедени, е съумял със своето слово и със своята духовна подвижническа подкрепа да укрепи техните души за придобиване на божествената вечност. Така преминава един грандиозен живот. Живот, брати и сестри, с който са се съобразявали изключителни известни хора за времето. Това е периода, в който в Атина бурно се развиват философските школи. Тоест, това са първите университети. А всички големи философи и водачи са били петимни да намерят мястото на подвижничеството на преподобни Антоний, не за да разговарят и да дискутират с него, а да бъдат само допуснати там, да седнат на тревата и да се умеят да слушат това, което той им говори. Представете си, брати и сестри, с какъв дар на Словото го обдарява нашия Творец и Създател Бог и Неговият единороден Син Господ Иисус Христос. И така в своята 105-та година преподобни Антоний Велики, именно там, на мястото, не в манастира, на мястото на ушелничеството си, отново получава откровение, че неговата земна кончина настъпва. Той се обръща към двамата братия и ги е помолил да приготвят неговото гробно място именно там. И след неговата смърт и погребение никому да не казват къде той е погребан. И така, на 17 януари 356 година преподобни Антоний отлита от земната битност, за да се пресели в небесните селения на всички праведни. Там, където Бог отрежда мястото на тези, които в страдания и изпитания са преминали краткият миг на земния си живот, за да спечелят мястото, мястото, между другото, което единствено може да направи човешката душа щастлива. Така отминава един живот, а светия Атанасий Велики пише неговото житие непосредствено след неговата кончина, за да можем отново и ние в 21 век да четем едно житие за един живот, който, между другото, дори и в днешното пропаднало във всяко едно отношение и време, да послужи на всеки един от нас, верните в Христа, за утеха, упование, стремеж и надежда за спасение и за придобиване на мястото, което преди 2000 години Спасителя Христос простичко нарече Царство Божие. Тази кошара, това е мястото, което Христос оприличи на кошара, 10 глава от Евангелието по Йоанна. Кошарата, на която сам Христос каза, че е врата, и самият Спасител упомена, че който влезе в тази кошара, ще се спаси. И каза, ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. Честит празник!